prosječni građanin Crne Gore gleda na invaliditet? Posmatramo li osobe sa poteškoćama kroz takozvanu percepciju milosrđa ili im dajemo šansu da doprinesu društvu? Ja sam Tijana Radulović i u ovoj epizodi Glaso mladih upravo o ovome razgovaram sa Marijetom Mojašević, aktivistkinjom za prava osoba sa invaliditetom koja je ranije uvrštena na BBC-evu listu 100 najuticajnijih žena u svijetu. Marijetin invaliditet je stečen i s vremenom je postao njen partner. U Glasu mladih govori koliko je vremena trebalo da prihvati novu sebe, na koje načine se borila da se ponovo integriše u društvo i da ostvari neka osnovna prava, poput prava na obrazovanje i zasnivanje radnog odnosa. Vijest da ste uvršteni na BBC-evu listu 100 najuticajnijih žena odjeknula je u crnogorskim medijima i vi ste sami kazali da niste baš očekivali takvu medijsku pažnju. Pa eto, možda bih za početak željela od vas da čujem koliko mjesta u medijima u Crnoj Gori zauzimaju osobe sa invaliditetom.
Ne mogu reći da pratim sve medije i da sam upoznata sa tom temom, sa ovim zapravo pitanjem, 100%. Ali bih rekla da su to na neke bitne datume, da, zauzimaju dosta mjesta, recimo 3. decembar, tada zauzimaju naročito i tada se baš stavlja akcenat na to pitanje, a u drugim prilikama to su neke projektne stvari, nikad to nije nešto pretjerano. Pravo je pitanje koliko se u našoj državi, zapravo u našem društvu zaista pokušava srediti pitanje osoba sa invaliditetom. Ja sam u nekoliko medijskih prvih nastupa govorila da, ne, recimo 10 godina, pa ima i duže, da se govori, da se pominje sve više ta personalna asistencija kao servis podrške. Mi imamo to na papiru, a u praksi tek je nedavno zaživjelo da zapravo država uplaćuje 50% troškova personalne asistencije osobe, ali još uvijek ne obezbjeđuje servis kao takav. Znači, još uvijek nema bazu osoba koje su stručne dovoljno da vode brigu osobama, recimo, koji imaju krhke kosti. Jer moja prijateljica vodi tu bitku, pa znam dosta o tome. Znači, sve kod nas je nekako dosta toga na papiru. I negdje sam davno napisala neki tekst da imam osjećaj da mi živimo na papiru. Ne živimo to, dosta stvari koje pišu u tim zakonima i pitanje je koliko će brzo, hajde nadajmo se te evropske integracije, koliko će one ubrzati taj proces, ali mi smo u toj priči već koliko, možda 10 godina. To je neki cilj, ali pitanje je koliko se zapravo i sada radi da bi se stiglo tamo.
Da, u suštini mi o stanju u državi možemo naširoko da pričamo, o tome ćemo i malo kasnije, ali sad bih malo na vaše iskustvo da se fokusiramo. Slušalci mi je poznato, vaš invaliditet je stečen, s vremenom je postao mnogo puta citirana vaša izjava, vaš partner. Vi ste invaliditet dobili u takozvanim formativnim godinama, na kraju osnovne škole. Koliko je vama vremena trebalo da prihvatite novu sebe? Ako je prihvatiti novu sebe pravi izraz koji koristim?
Baš pravi izraz. Dugo. To je proces bio. To je proces, ali ja sam znala da to moram da prođem kroz taj proces. U jednom trenutku sam povezala kockice i rekla sam u redu, sada imam izbor. Znači, ostajem ovdje gdje sam i nema napretka. Jer ako ću ja sad sebe lagati i braniti za neke mehanizme odbrane, mislim, ti to je izlaz. Ja znam ljude koji žive taj život, ali za mene to nije bio pravi izlaz. I jednostavno ti to volim da naglasim, naišla sam na prave ljude u sistemu našem zdravstvenom, rehabilitacionom. Svuda nekako sam nailazila na ljude sa kojima sam mogla dosta toga da odradim i da odem dalje od te početne tačke. Jer to je meni zapravo bila početna tačka. To je neka nova osoba koja se rodila. Ja bih mnogo voljela da znam kako bih se ja snašla, da sam ostala, da nemam invaliditet, da sam ostala jedna obična djevojka, ali to je toliko lijepo biti običan, ali ovo mi je sasvim okej. Ovo sam prihvatila i to je to.
Vi ste pomenuli te odbrambene mehanizme, lično mi iz jednog vašeg prethodnog intervjua ostao kao interesantan primjer. Bolničku sobu ste dijelili sa osobom koja je imala, čini mi se, multiple sklerozu, ali je za sebe govorila da ima problema sa kičmom. I sad vjerojatno shvatili ste da ne može baš svako da se suoči sa svojim problemom u datom trenutku. Preuzeli ste ulogu psihologa i sa svojih 15 godina ste, eto, po mom mišljenju, pokazali neku sklonost ka aktivizmu. Govorili ste toj osobi uopšteno o multiple sklerozi. Znači, izvukao je taj invaliditet nešto najbolje iz vas.
Jesam, samo sam bila starija. To je bilo kasnije malo. Znači, to je bilo možda 5 godina kasnije, taj razgovor koji sam vodila sa svojom psihologicom. Jeste, zato što ne možete svima, neki ljudi jednostavno ne mogu da se pomire sa tim. Ima da znaju svoju dijagnozu, to je tako kako jeste. I vi pokušavate da njima pomognete na način na koji najbolje umijete, a koji će oni prihvatiti. I ja sam to nastavila da radim. I omladinski aktivizam je isto tako sličan tome. Mladi dolaze sa svojim nekim nedoumicama, problemima i nekima od njih jednostavno ne možete sve reći. A neki od njih dolaze sasvim spremni da prihvate realnost.
Kroz rad sa mladima i generalno kroz svoj društveni aktivizam, kako vam se čini percepcija prosječnog građanina Crne Gore o invaliditetu? Koliko se na osobe s invaliditetom gleda kroz onu percepciju milosrđa, a koliko kao na neko ko stvarno može da doprinese društvu?
Pa ja mislim da sam ja uspjela da, recimo, svoju okolinu potpuno promijenim što se tiče tog pogleda, zato što to sad, to je baš jedna prosječna okolina. Vjerovatno da me najveći broj ljudi gledao sa percepcijom milosrđa u početku. Ja njih ne krivim, zato što ja ne krivim ljude koji su otišli od mene kad se meni sve to izdešavalo, zato što oni nisu znali. Oni nisu imali od koga da budu posavjetovani. Ali mislim da se mijenja crnogorsko društvo po mnogo čemu, ne samo po pitanju invaliditeta, mada ja tu oblast najviše pratim. Mogu da uporedim sa prije 20 godina, upravo što ste pomenuli, milosrđe, sada je bolje. Sada je mnogo bolje.
Ali osjećate li da je vama u crnogorskom društvu dato dovoljno šansi da doprinesete? Mislite li da bi vam bilo lakše eto u toj Evropskoj uniji koju pominjamo?
To svakako, zato što recimo u crnogorskom društvu nešto što mi od uvijek smeta, to je uvijek partijska pripadnost koju vi morate imati da biste zavrijedili neku poziciju, a što tamo ipak je drugačije i to je to, i ja smatram da je to velika kočnica našem napretku. Ja ću se zaista vratiti, mada sam ja trenutno na trudničkom odsustvu pa nisam radno aktivna, ali svakako da ću pisati nekim osobama. Ali pitanje je da li će i koliko uvažiti, zato što vjerovatno će vrednovati nešto drugo, a ne moj to što ja radim na opštu korist.
Mislite li da bi možda baš ovo uvrštavanje na BBC-evu listu pomoglo u vašem kontaktu sa tim osobama?
Mogu da vam prenesem rezultate tek posle.
Da.
Posle, možemo misliti sad šta hoćemo. To dosta se čulo o tome, to je sve lijepo. Koliko stvarno može neko stvarno vizionarski gledati na to i dopustiti mi da uđem u sve škole? Ne radi samo promocije, zato što ja nikad nisam ovo radila radi samo promocije. Već zato što imam fenomenalne rezultate. I na to treba misliti. A zapravo je to će doći kao dio napretka na polju poboljšanja statusa osoba s invaliditetom. Zaista treba da dođe neko ko ima invaliditet, neko ko je, recimo, u invalidskim kolicima, ja nisam korisnica, ali imam prijateljice koje su korisnice, pa da se stvarno počne raditi na poboljšanju uslova u smislu pristupačnosti, jer 10 godina kasnije, to smo trebali još prije 10 godina da prilagodimo ministarstva, sva centre socijalni rad i ostale bitne institucije, a nismo. Tako da treba postaviti ljude na ključnim pozicijama za koje će, da bi došli na posao, morati da se omoguće posebni neki uslovi, a zapravo ti posebni uslovi nisu ništa posebno, to bi trebalo da postoji svuda.
Mislite li da bi situaciju popravilo, eto, ne znam, da imamo više osoba sa invaliditetom na pozicijama odlučivanja kroz političke partije? Koliko sam ja primijetila, većina osoba sa invaliditetom ide u civilni sektor. Čini li se i vama to? Zašto mislite da je to tako?
Pa ja mislim da je to prvo neka želja za svrstavanjem, upravo to ja imam. Ja imam određenu vrstu odbojnosti prema tome. Nema sastavanju, sad ja ću nešto da budem i funkcionerka te stranke da bih nešto uradila. Mislim, ja zaista želim da radim opšta korist mi je bitna. Drugi razlog je zato što civilni sektor ipak vjerovatno neki i ne bi da se obaveže, jer civilni sektor je tu da daje opcije, da nudi rješenja, ali ne da ih provodi. Znam za jednu osobu koja jest u parlamentu, ali koja zapravo ne smatra da je ona osoba sa invaliditetom, pa jeste. A zapravo je ta osoba mogla da učini mnogo toga, zato što je baš dugo ta.
Mislite li da se ta osoba, da se predstavila, naravno pravo na privatnost je svačije, ali da se ta osoba, da se taj poslanik ili poslanica sa invaliditetom predstavio kao osoba sa invaliditetom, da li bi se možda percepcija crnogorske javnosti o liderskim na kraju sposobnostima osoba sa invaliditetom popravila?
Ja mislim da bi. Ja nisam ni sigurna da li se ta osoba predstavila tako, jer ja sam tu osobu kontaktirala, sam radila neko istraživanje na međunarodnom nivou ili neku aktivnost, pa sam onda dobila informaciju, onda sam pisala i nikad mi nije odgovoreno. Tako da mi je tu bilo već nekako jasno da ta osoba ne smatra sebe kao osobu koja ima invaliditet. Ali mislim da bi mnogo se učinilo da se jednostavno da do znanja da jedna osoba, a koliko je sve pristupačno u zgradi skupštine, ne znam, da li je njima uopšte pristupačan prilaz.
Čini mi se da se može ući u zgradu sad za plenarnu salu, iskreno da vam kažem, nisam sigurna koliko je, koja je glavna. Za...
A upravo to nam je ono kao nismo sigurni. Moja prijateljica, kad bismo ranije pošli do pozorišta, i mislim, zgrada pozorišta je pristupačna, ali nije glavni ulaz, nego strane, lijevi. A meni je to uvijek bilo prelijepo zato što... Mislim, meni je ono kao gdje ću se ja gurat, ovamo uđeš, kucneš, prije toga odeš na bilesarnicu, oni pošalju nekoga ti otvori, meni to milina. A ona uvijek, ja neću, ja hoću da oni urade ovdje rampu, ovdje.
Stvar izbora.
Dugo nisam shvatila zbog čega.
Taj vaš primjer me podsjetio na priču jednog mladog građanskog aktiviste, ima invaliditet i rekao je da osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori najčešće upisuju pravni fakultet jer je to jedina pristupačna zgrada, jedina ima rampu, za razliku od recimo nekih fakulteta prirodnih nauka kojima se ne može se prići. Kakva je situacija u obrazovnom sistemu?
Pošto radim sa osnovnim i srednjim školama, znam da u svakom gradu je bar jednu školu oni učine djelimično pristupačnom, jer ne mogu 100% da bude pristupačno zbog arhitektonskih barijera. Tu bude rampa neka. To su starije zgrade. Jednostavno tu i nema puno mogućnosti kada ti arhitektura ne dozvoljava da prilagodiš sve. Ali vidjela sam da su uloženi određeni napori. To sve zavisi od toga ko radi, ko je zapravo u timu i da li ti ljudi imaju zaista razumijevanje ili ne. A to je opet dio šire slike našeg obrazovnog sistema. Smatram da ljudi koji su mlađi, koji su nedavno završili fakultet, mislim da oni imaju više razumijevanja, jer su više o tome učili, čitali i bili u prilici da i upoznaju osobe s invaliditetom i sve. Stari kadar je opet neka druga priča, naravno, nije bilo puno toga u njihovo vrijeme.
Evo, kad smo već kod obrazovanja i tog razumijevanja prosvjetnih radnika, vi, ako se dobro sjećam, nijeste baš od svih profesora na fakultetu nailazili na to razumijevanje, pa vas neki nisu puštali da odgovarate mimo onog propisanog
njihovog
načina koji
dana.
Možete li da se sjetite kako ste se osjećali u tim, možete vjerovatno, kako ste se osjećali u tim momentima, šta je ono što je u vama preovladavalo?
Grozno sam se osjećala, ali nije bilo načina da ja dobijem ono zahtjevano, mada nisam izašla ni iz kakvih okvira. To je, ja mislim, diskriminacija onako baš pravom svjetlu. I smatram da sa nastavnim osobljem na fakultetima treba baš da se radi. Opet i s druge strane ima nekog kadra nastavnog i asistenata koji su zaista predivni, koji su mene recimo odmah nakon ovoga kontaktirali ili sa nekima sam ja u komunikaciji već dugi niz godina. Sve to zavisi od fakultetske jedinice do druge fakultetske jedinice, ali mislim da zaista treba da se posveti pažnja radu sa nastavnim kadrom.
Šta se dešava nakon što osobe sa invaliditetom napuste, ako su uspjeli da uđe, to taj smo preduslov negdje zaboravili, ako uspiju da uđu u zgradu koju su željeli, ako završe fakultet, šta nakon toga? Kako je naše tržište rada raspoloženo prema osobama sa invaliditetom i radi li država išta da popravi tu situaciju?
Imamo taj zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. A opet će neki poslodavci radije da plate kaznene poene, određenu svotu novca će da uplate u fond, nego da zaposle osobu sa invaliditetom. Negdje će vas zaposliti, a dati vam, ja sam imala tu predivnu čast, da vam daju, ne znam, dio plate, zato što da će vam onaj dio plate koji zapravo njima država uplati. Ne znam, recimo meni je neka država uplaćuje 75% bruto, 25% poslodavac. A onda taj fini poslodavac mi je tako i isplaćivao plat. Jer navodno nisu imali financijskih mogućnosti da isplate plat u pravom iznosu, mislim. A onda sam ja tokom godina čuo dosta svih primjera.
Da, bilo je čak čini mi se prije 2 godine, možda se i vi sjećate, ljudi nisu uopšte primali platu zato što država jedno vrijeme nije mogla da, a imali su samo te radnike u firmama, radnike sa invaliditetom i nekako firma nije bila dovoljno održiva da sopstvene radnike isplati.
Ja se pitam, mislim, mi nismo velika država. Koliko se zapravo ozbiljno radi na ovome? Je li ovo samo pro forma, ili ovaj zakon donijet samo zbog EU integracija? Meni se čini da jeste. Meni se čini da je to opet jedan, kao jedan od onih zakona koji kaže da imamo tramvaj na našim ulicama. Mislim, to se od nekud se propisalo. Zar smo mi zaista toliko veliki da ne može to da se reguliše? Ili da zapošljavanje ne može da se reguliše na način u redu da ćemo šansu, ne 3 mjeseca, da ćemo šansu pola godine. Ja mislim da je fair pola godine. Se da šansa nekome ko počinje da radi, a ima invaliditet. To je veliki problem, početi da radiš, a imaš invaliditet. Uvijek te gledaju onako podozrivo. Mislim, ja to govorim iz ličnog iskustva. I onda dok ne vide ti zapravo znaš da radiš taj posao.
To je sve uvezano sa, u stvari, sa mentalitetom. Opet
predrasudama, stereotipima. I to je to je ono na čemu ja radim sa mladima. Jer ja želim njima samo, mislim, kad se ulazi, ide na ta predavanja, kažem njima, mi ne morate ništa dalje da nužno pokupite. A želim da čujete ni jednu priču koja je drugačija. I uvijek to bude više od 95% slučaja pozitivno. Zato što im se nude opcije da gledaju ljude s njihovim dostojanstvom kao obične ljude. Nevezano za to da li sjede u invalidskim kolicima, koriste hodalicu ili drugo sredstvo ili ne koriste ništa kao ja, ali imaju određene poteškoće u funkcionisanju. Ali oni ipak imaju i 1000 nekih drugih aspekata svoje ličnosti i ja mislim su vrijedni. E, to je ono o čemu ja njima pokušavam sve ove godine i mislim rezultati mi pokazuju da to treba tako da bude, da ova moja praksa je zaista nešto što ja mislim trebalo bi svi da čuju, svi đaci da čuju. Ta empatija uvijek, skoro pa uvijek, bilo je mali broj slučajeva kada sam imala tu neke djelimično nevaspitane ili nezainteresovane imati takvih. A u drugim slučajima to su zaista fina djeca koja razumiju to i prihvate to. I onda je to misija obavljena.
Da, samo ukoliko im date šansa da se upoznaju sa vama, generalno sa bilo kojom osobom sa invaliditetom, yes, sa svim aspektima njenog života. Ja stvarno ne bih željela da završim ovaj razgovor, a da se ne osvrnemo malo na jedan vrlo bitan aspekt svačijeg života, porodica. Evo, vi ste majka, to negdje donosi možda i dodatnu dimenziju cijeloj priči o stigmatizaciji osobama sa invaliditetom. Na kakve reakcije ste nailazili, na kakve reakcije nailazite kad ljudi čuju da ste osoba sa invaliditetom, da ste majka?
Pa ja sam uvijek naišla na pozitivnu reakciju. I biznije roditeljstva i osoba sa invaliditetom ovdje uopšte nikad nije bila neka naročita tema, jer se tu valjda skoro uvijek podrazumijeva da to ne može biti. Ja često sa svojim prijateljicama koje nisu niti u vezi, niti ništa ima, ne vide ništa, nemaju ništa na vidiku, što bi se reklo. I mi često pričamo o tome zato što smo uvijek o tome pričale zapravo koliko je teško biti u vezi, koliko je teško razuvjeriti nekog da ti zapravo nisi, da si ti zapravo dovoljno dobra da budeš partnerka nekog. I ako moraš ako dođeš već u tu situaciju da ti moraš tu osobu da uvjeravaš, razuvjeravaš, to nije dobar ovaj put. A opet susrećeš se sa hiljadu nekih pogleda. Meni ti pogledi, ja te poglede pamtim nekako, koji ne djeluju ohrabrujuće. A onda se ti ljudi isti, meni se desilo par puta da te ljude, te poglede upoznam kasnije i oni, ja kako si ti super? Kao, znam. Znala sam dobrije vas. Ali mislim da opet i to nešto što gdje se ja vraćam 20 godina unazad, gdje ti moraš da se shvataš da moraš da se nekako integrišeš u to društvo koje si do prije pola godine bila integrisana, a sad si to odbacili, i da moraš da furaš svoju priču. I to je jedan težak korak, ali kada doneseš odluku, to je to.
Nema nazad.
Nema nazad. Simum. Možeš povremeno da se zatvoriš u sobu i tako to, ali...
Kad ti je dosta svega, spoljnog svijeta.
Moje prijateljice koje su pravnice, zaista su bile, evo, mislim, neću da pričam te priče, jer one kažu nemoj nikad nas nešto da pominješ. Ja jedno jesam ova koja treba personalnu asistenciju, jer meni je to zaista pretužna priča. Da mi imamo sve te zakone, to sve postoji. To bi čovjek rekao sad, ali to je, živiš na papiru. I kad sam tako bila, dobila neke pozive, ja nisam pravnica, pa sad nije sad za nešto, nego ja neću sad nešto, neku glupost da kažem u javnosti, i onda sam išla kao neke časove i ja kažem, pa dobro, pa zapravo ja nisam loša. Ja nisam toliko intenzivno pratila oblast, u smislu da sam pratila zakonito, ali u suštini ja sve znam. Kaže, pa zato što se ništa nije mijenjalo, bukvalno, ono kao imaš neke kozmetičke promjene zakona, ali ti suštinski nemaš ništa drugo. I ja sa njima kada razgovaram na tu temu i ova mi jedna šalje neki pravilnik, ja kažem, nemoj da mi šalješ pravilnik. Reci mi samo, da li ima ikakve koristi od toga, da li ima konkretno koliko se ljudi ili zaposlilo. Zato što ja smatram da u redu je primati neku, pošto sam socijalna radnica, pa znam i to materijalno obezbeđenje porodice i bilo ili bilo kakvu, jer neki ljudi zaista trebaju te vrste pomoći, ali da li sistem pruža priliku ljudima koji djelimično izgube radnu sposobnost i im oboljenje to jednostavno onemogući, da li im ono pruža alternativ ili možeš da ideš u invalidsku penziju i to je to. Zato što za mene to nije izlaz. Ti moraš prvo da se trudiš da integrišeš osobu, i nažalost odgovor uvijek bi redovno bio ne, jer baš sam bila na nekom okruglom stolu ili ne znam, ceden je organizovao i bila je jedna gospođa iz ministarstva, ne mogu sjetim kojeg, koja je rekla da ništa naročito nije urađeno u posljednjih par godina. Mislim, to ja vidim sasvim dobro.
Da. Pravo na izbor o kojem smo nekoliko puta danas pričali, ukoliko neko želi materijalnu pomoć, ukoliko neko želi da nastavi da radi, to je nešto što se čini mi se malo pruža. Negdje ako bismo rekapitulirali ovaj naš razgovor, rekli bismo možda manje pravilnika, više prakse, čini mi se.
Jeste, da, upravo to. Ja sam neko ko ne čita te prakse, mislim, ne čita, ja to čitam. Ja dok sam studirala, da, imala sam tih pravnih predmeta, izvistan broj i ja nikako nisam ono kao, ovo je ljudi, ovo je ono što čitamo i ono kako treba da bude i to je meni jasno. Ali to nije ono što je. Ako čitamo zakon, onda mi imamo tramvaje po Podgorici. Šta sad, čitit ćemo, ima u nacrtu ima pet onih aerodroma, dajte molim. Samo prilagodite uslove, ali one osnovne. Ne traži se tu nešto spektakularno. Ali ovo je sve neka... Uglavnom priča. Priča za 3. decembar, priča za 5. maj. I onda između tih priča onda dođu
neki drugi svjetski dani.
Ja ću biti zadovoljna kada se recimo, ne znam, zadnji put smo, moja prijateljica kaže, trebali su prije 10 godina da završe sa prilagođavanjem ministarstava. Oni su djelimično, to je neka, prilagodili, to je to. I onda im je valjda EU ponovo dala novac ili tako nešto da prilagode to, mislim, stvarno. A ipak ima i pozitivnih primjera, znam ih iz iskustva mojih prijateljica koje su korisnice kolica, pa onda imate neku pozitivnu praksu da stan koji iznajmljuju već niz godina i prilagođen. Uglavnom znam da je osoba koja je njima iznajmila taj stan, ne samo da im je dala stan povoljnoj cijeni, iznajmila već i prilagodila djelimično. Pa znam nekoliko takvih primjera. I uvijek ćete kod nas naći tako pozitivni skroz primjera, a uvijek ćete naći neći na ove druge primjere.
Ja neću reći da želim da tih pozitivnih primjera bude više, nego ću reći da želim da svi kao društvo počnemo da osvješćujemo zašto je bitno da tih pozitivnih primjera bude više, ne zbog osoba sa invaliditetom, nego zbog cjelokupnog društva. I Marijeta, hvala vam na svemu što radite i hvala vam na ovom današnjem razgovoru, na izdvojenom vremenu.
Hvala vam puno. Hvala vam na prilici da i ovdje i na ovaj način kažemo ono što mislim.
A koje poglede vi upućujete vašem komši, kolegi, poznaniku ili čak prijatelju koji ima neku poteškoću? Trudite li se da upoznate sve aspekte njihovih ličnosti ili vam pažnju okupira samo njihov invaliditet? Marijeta je, čuli ste, prijateljica, supruga, majka, građanska aktivistkinja, edukatorka, socijalna radnica i još mnogo toga. A njenu poruku iz Glasom mladih ste i sami čuli. Poslušajte i one priče koje su drugačije. Bila je ovo još jedna epizoda Glasom mladih. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.